Габдулла Тукай, «Поселок Безречный», стихотворение «Родная деревня», читает Шаракова Руфия Нургалифановна. Тау башына салынғандыр бізнің ауыл. Бір тишме бар, яқын бізнің ауылға ауыл. Ауылы бізнің емен, суы тәмен білем, шуңа күресі ем жаным тәнен білем. Құдай шунда жан берген, мен шунда туған. Шунда өәл Құрән аятын оқыған. Шунда білдім Рәсуліміз Мұхәмәдіне, ничек михнәт, жафа күрген, ничек тұрған. Истән чықмай мында менің күргәннәрем, шатлық білен ойнап көмір сүргәннәрем. Абый білен біргәләшіп қара жерне, сұқа білен йыртып-йыртып ергәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем, билгесездер, кая ташлар бу тәкдирем. Кая барсам, кайда тырсам,